Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russ ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk sorugy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Abdullah Urusova halkara gorunun berilmezliğini tasdik etti diyen havarımız in köp okolonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağlar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödükçülüğünde kurunulayan çerede ve devlet eğitiliğinde hükümeti otta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağını sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədi hasavatta edilmeğine göre, kerki bolçuluk dünyasını garipliğin hukuklarından mahrum edip geleceklerine vekim salmağı neticesinde ören kent çağı ecir çekiyar. Garipliği adatça maliye siristelerine el yeterliliğin bolmalılığı hükmüne seyrediliyar. Her gün 412 milyon çağı gününe 3 dolardan hem az seriste bilen güzeran aylap Ören garip ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistanda çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän göze ilmän galýar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky iktisady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýatyrylýan we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelenlik aýdylýan Dilekçilik hadisesi varada izgiderli havar veriyarlar. Beylekki meselelerde bolşiali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları varada sıkken havarlara açık reaksi bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'a ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile nağlı.
Türkmenistan'da çağaların ağır durmusu gönüden güne yurttaki ağır durmusu bilen bağlansıklı bolup duruyar. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip habarçimiz bilen anonimlik şertinde kuruluşun yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, İdeksiz ve hossarsız çağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımında hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağırların tapan, Basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunlara süyüşenliğine ediyorlar. Solur